Семсис.
Не, Новгород, как это там тайером? Он решил на свой новенький iPhone сделать селфи.
Кинаптете бетердим, подписание.
Хотелось бы сказать спасибо.
Цаккан манда, есть козлар, блин, галич кутлер я на.
Чё ты мене, чё, она сама пришла. Минтегене, не виноват тега типа.
Хайырлы кен, кадерле радио тыңлаучылар. Эфирда Мишәрләр радиосы әтенсе выпуск. Бүген 5 сентябрь, чәршәмбе көн, Мәскәүдә 12 сәгать. Урамда 26 градус, кояшлы һава дип синоптиклар әйтә. Яндекс пробкалары күрсәтү буенча Мәскәүдә сары обстановка 4 балл. Бу вакытта, как всегда, Мәскәүгә килә торган юллар баскан. Пробкаларда сак булыгыз, выделенкага чыгарга тырышмагыз, ату 1 минутта камералар үзегезне төшереп, үгә бәхет хаплары килә. Россия яңалыклары. Узган атнаны Түбән Новгород губернаторы Глеб Никитин, Россия башкаласы Владимир Путин һәм премьер-министр Дмитрий Медведев белән Мәскәү өлкәсе Горкида очрашты. Нәрсә турында алар сөйләшкәннәр икән дип без Путиннан сорадык.
Мы с Дмитрием Анатольевичем встретились и с губернатором Нижегородской области, с Глебом Никитиным. Он нам рассказал, как обстоят дела с новым учебным годом в Нижегородской области. Смею вас заверить, Глеб Никитин ответственно выполняет на себя возложенную работу.
Халыгара Россей артисты Иосиф Кобзон 80 яшендә узган атнаны вафат булды. Путин белән Медведев концертный зал имени Чайковскогога аның белән саубуллашарга килгәннәр иде.
Я был на церемонии прощания с народным артистом Иосифом Кобзоном. Могу сказать от себя, что он был не просто артистом, человеком с большой буквы. Песни этого человека навсегда останутся в наших сердцах и в истории России.
Авыллар яңалыклары. Безнең якларда кечкенә балаларны ырлыйлар дигән сүз йөри. Кучки-Пожарки авылында Красная Калина машинада утырган неизвестный кешеләр бер баланы ырлама киләгәннәр. Аллага шөкер малай алардан катсып өлгергән. Шуңа күрә авылдашлар, кечсе балаларны яңгызларын урамда калдырмагыз. Үзләренә һәр вакыт күз салып торыгыз. Ходай сакласын. Мәскәүдә футбольный команда Сафаҗей, футбольный команда Интер белән яңа сезонда беренче футбол уйнады. Счет 1-1 ничья калды. Егетләребезгә уңышлар телибез. Только вперед! Татарская Маклакова клубында 4 сентябрьдә колхоз председательләре һәм бизнесменнар очрашуы уза. Анда була торган хәлләр турында безгә Ахмәр абый сөйләде.
Исәнмесез? Иртәгә 4 сентября село Татарское Маклакова уза расширенное заседание Совета о национально-культурной автономии татар Нижегородской области. Цели и задачи заседания – укрепление дружеских и деловых связей между глав сельсовета, местных предпринимателей, обмен опытом ведения хозяйственных вопросов. Мин тоже баровинышн добряр сюзкастерамы в области сельского хозяйства, бизнеса. Рәхмәт.
Сафаҗей авылында светофор юл знаклары куеп чыкканнар. Авылдагы знаклар турында безгә Мәнире апа сөйләде.
Теге атнаны авылга светофорлар куйдылар. Знаклар бик күп куйдылар. Зебралар куйдылар. Полицейскийлар. Шук машиналар ыса йөремәстән. Әлінбі әзірек ұтсайырылар. Спокойны qazlarını, tavuqlarını uramğa çıxarıb yeritəm. Əldə bir kamerada qoysalar ıskırısqa, вообще спокойно болар еді.
Эфирімізді қатын-қызларға бағышланған яғына рубрика Динара білен яңғыры.
Исәнмесіз қадірлі радио тыңлаушылар, эфирда Динара. Бүгін мен сізге үйретем, нешік тәмлі пәрәмәш ясап пішірірге яратқан ирләрігіз үшін. Ин бірінші қамыр үшін бізге ингредиентлар керек. Дрожжа 30 грамм, сүт 1 стакан, 1 йомырка, тұз ярты қашық, песок 1 бал қашық, ын 2 стакан. Шушы ингредиентлар білен тесті ясағач, аны 1-40 минутқа сілгі білен ябып күйабыз, бірсік үрілсін үшін. Аннары фарш болыр үшін итіне чығарабыз мисарубкадан. Шул фаршқа кушабыз. Суған 1 баш, бірсік 1 ыц, бірсік тұз салып бұйыбыз итіне. Фарш и тесті әзір. Әлі істелге ұн себіп қамырдан түйерек форма ясыбыз да ұртасына қашық білен ит салабыз. Ит ағылмасын үтін тестаның шетлерінен бұрып-бұрып түйерек форма ясыбыз. Табаға растительный май салып, екі яқлап пәрәмәтсіне пішіреміз. Пәрәмәтс әзір. Ирләрегіз ад болмасын, ғайләді тәмлі аш, ұнған хатын болсын. Сізнің білен мен, Динара едім. Сау болығыз!
Мәдәниет яңалықлары. Біздің студияға Жунглиядан Тарзан келген еді. Ләкин біздің тілді ол сөйлеше алмағанға көре біз аны кере үйіне ұзаттық. Шуңа көре эфиріміздің дәуамында «Кто хочет стать миллионером» передачасы Дамир Әнвәрович білен яңғыры. Ауылдашлар Зифа білен Тахир Мәскеуге мініп қатнашқан наршында. Рәхим етіп тыңлый дуслар.
Қайырлы кеш, қадірлі тамашашылар. Кім миллионер боларға тілек, ту хочы стать миллионером тапшыру ефірі бізді. Бүгін Түбән Новгород өлкәсіндән келген ғайла қатнаша танышығыз, Тахир һәм Зифа. Алар профессионалар, ғымыр бойы миллион сум турында хиялланғаннар.
Әсәмесіз, ауылдашлар.
Мен де ауылдашлар, ауылдашлар керек. Мындай бітіп біліп аға бізне.
Шолай мәлі. Здравствуйте, товарищи! Мы из села...
Тук, тонер сэшвэрэсэн Тахир.
Тахир хам Зифа, сіз әзір мі сұрауларға?
Әзір, әзір маэм, әзір.
Бірінші сұрау, мін сумлық. Иқтибар, сыйыр бір сауда куб мі литр сүт білі? Жауаплар, 20 литр, 15 литр, 50 литр, 5 литр.
Алла, куб мәсін сыр білі екен сүт? Сонағаным ма бар?
Смотра күпме ашаған, кетуден ашап, семіріп қайтса 20 литр да сәт береген мұжыд.
Нинде тағында 20 литр? Осы нинде тағында сирей? 20 литрді өттейлі?
Нәк, көріп тұрам бет. Емчәтлері үріліп тұра сирнікі.
Эфирдан де сөздер сөйлеме, надан. Бізді біт бітін дыңя баға. 5 литр майым, 5 литрді бойлым мен.
Сізнің жауап 5 литр сүт біле сыйыр бір сауда.
Точты.
Бұдыры жауап мы? Бір сауда сыйыр біле 5 литр сүт. Дұры жауап бердіңіз, құтлы. Мен сұм сізнікі.
Алла, Алла, ұттық мұдыр Тахирым.
Да, Зипогам, сен молодец. Мен тәңке кәседі.
Тахир хам Зифа, тапшыруны давам итәбез, икенче сұрау 5000 сумлык. Сез әзерме?
Әзер майым, әзер.
Конечно, әзер. 5000 әле, 2 батон яхшы чек, казаса килә.
Иғтибар сұрау, татар тілендә йөри торган хатын-кызны нишек атыйлар? Яисә русча әйткәндә гуляще женщина нишек була туган телегездә? Тәрҗемә әйтегез, җаваплар Наташа, Күтләк, фахишә, қызықлы қатын.
Сұрауларығызда айтыңды. Біз сен қоян білік ол сұрауға жауап майым. Кем сен білген ол күләші қатынларыны?
Мен ойлайым фахишә.
Точно фәхише.
Син сен кайын біләсің? Ол фәхишелеріне? Син кайын біләсің деймін тахиер?
Болды тукта, Зифа. Так точно. Фәхише.
Татар тілін дә юри тұрған хатын қызны... Фәхише дилер, дұрыс. Сіз 5000 сумыртығыз қытлыйм.
Син сен кайын біләсің? Ол фәхишелеріне? Син кайын біләсің деймін тахиер?
Нәк, Зифа. Ол вақытта... Күреш зіфәр білән, Мәскәуге итмен керәбіз инде. Юлда күрген едік үзләрін, шул фәхишәләрін инде.
Ах, син сволыч! Тахи, Мәскәуге яқшы барып килдік дір бителді, сүйләп тұра миңа.
Зипуған,
фәхишәләр білән, юлда бұталып ере.
Біз тоқтамадық.
Қырап бейбі.
Узап киттік деймін әй.
Бірақ
кіттік.
Нәрсе? Қасмак. Узып киткәннәр. Узып киткәннәр атуда. Каянсын, хакларын сыра белгердегез. Узып барганда. Алла, кеше киркесе. Цилы ли яшыны сөйли. Болды. Минең уйнагым келәми бульше. Бер нәрсе не хочу, все.
Сезнең ишегез. Өшінші сұрауға жауап үшін 50 мүң сум беріләшек.
Ойнек, ойнек. 50 мүң, Зипук. Ол, акча яқшы данды момент. Икі сыраларға бола. Сетіңіз дава етірбіз. Қаймақларын сатырбіз.
Үге қат-қач, мен сене көрсетірмен.
Болды, Зипугым.
Крапива.
Да.
Дубина, проклетие.
Иқтибар, үшінші сұрау яңғырый. 1974 yılında Fransa'da erotik kinosu çıktı. Onun rejissörü Jules Jacquin. Şuşu kino ol vaqıtta bek popüler idi. Bir yıl kinoteatrlarda ol prokattan düşmedi. Nindi kino turunda mında söz bara? Cevaplar: Греческая смоковница, Иммануэль, Основной инстинкт, Наташин Страссе.
Тагында шундай сұрау бересіз битей. Біз сен қайын білек, анды киному баға біз. Ана кеттік майым тахирым.
Чо, Абдрамазифа. Мен ойлым, Эммануэль. Біз зіфәр білін тігілні гаражда баққан едік. Бек яқшы кино. Прямы күңілге туры ята. Бір матур хатын турында. Точно, точно Эммануэль деймен.
Сіздің жауап Эммануэль дейсіз мі?
Да, да, Эммануэль.
1974 yılında Fransa'da erotik кино çıktı. Ол бек популяр еді ол вақытта. Ол кино... Эммануэль. Дұрыс жауап. Құтлым сізді. 50 мың сомны тығысыз тахир білән Зифа.
Гаражда машина ремонтлауыцы. Зифер білән Эммануэль эротик арақы шартта бағып тұрасыз екен анда. Қасматлар.
Ерек майым, тұқта деймені.
Қазір мен сеңа
яқшығыны
көрсеттірмен.
Яқшымы түгін.
Егіне қатик.
Екі сырлығы ақшауыз бар кеседі. Нәрсе керек қағында.
Тахир хам Зифа, дүртінші сұңғы сұрау ауыр болыр дейіп ойлайым. Ләкин дұрыс жауап қайтарсаңыз, 100 мың сумны ұтырсыз. Ойнайбыз ма?
Ойнайбыз, ойнайбыз.
Бағей, тағында ойнайбыз дер. Авыл қаршысында пазыруға қалдырдың бетінде. Шу фәхишелерің білен, Эммануэльдерің білен. Бұлды бар, гаражға тұрға барасын зіфер білен.
Иқтибар, сұрау. Юқы бүлмәсінде шыбырқы білен қинау, аша ойнала тұрған, ойынлар нешіға атала, ол ер білен хатын арасында бара. Жауаплар, БДСМ, Свингерпати, Футафилия, Валаксыям.
Авыр сұрау. Мен білмейм, Зифа.
Нечегінде білмейсің, әймайым. Ойлап бақ яқшығына. Сен бік Эммануэльдерні білдің. Фәхишелеріңні білдің.
Білмейм. Мен сен қайан білейм ол ойынларыны.
Езмің бі тахирым на кану. Езмің, не шутқы. Шынағыт бір шуба алырсың меңа.
Ну не знаю, деймен. Әрі әде давай не етеге, ну ғат болсын. Теге, фотофилия болсын, давай, фотофилия.
Фотофолия дейсіз мі?
Да, да, фотофилия болсын.
Тукта тахир. Бо фута теге фута филе тегел бо. Улуен БДСМ була, БДСМ.
Сизнинг жавоб БДСМ, ихтибор. Йоқ бўлмасиндайлар билан хотин орасида бир-бирсин қийнаб ўйни турган ўйин БДСМ деб аталади. Жавоб. Қутлим сизни деб атахир, сиз 100000 сумни уттингиз, дўстлар. Ай-ай, бир ким билмай турган бундай суроларга жавобларни қоян биласиз?
Сенсин қоян биласинг, Зифа.
Не? Сен алганан билерге? Белюци самый белюци. Мин да белем нек. Күрүш дефер кирип сүйлеген иде миңа. 50 оттенков свободы киносу бактык утырып. Үзе белен. Бик якшы. Стейтстик.
Кайчан? Мені де юг вақытта мы? Нишләді көсесін зефер белен анда?
Яри, туктата хирым. 100 мыңыттык битмайым. Кино бактык демен, кино. Сіз бит Эммануэльні бағасыз?
Тукта әлі, тукта. Сен зәфәр білі менің артымда ерейсің бола. Шылай получается, что ли,
ә? Үзіңне біл, негадей. Мәскәу юлларында фәкішәләр білен нақаду сүйләшіп ерейсіз бет. Үйе қат-қат, қалі юп тірміштер.
Үйге қатып бағым ғына. Покажу мен сізге 50 оттенков серова. Іштің бі зәфәр? Ауылға еді ол.
Эммануэльдар
фәхишелеріне
қаян біле ол әй. Анан, анан іштір, керек сабының путары
ол. Келарың білен бірге.
Бандит.
Ату.
Қаян бірсесі ол эммануэльдарыне.
БДСМ ұнилар екен мұнда.
Фәхишелеріне.
Мен сізге покажу БДСМ. Нақалусын
етіп сүйлешіп бұл ала әй.
Үтірі мен
бар.
Ничего
не бывает,
моя. Вот ничто вы.
Бельгеннер, а то.
Ну, молодецлар, эферин сізге. Алкышлағыз. Тахир білен Зифаға, хүрметті тамашачылар. 100 мін сум ақшаналар бүгін үйлерін алып қайтып кетелер. Эферин. Хүрметті тамашачылар, сіз кім миллионер болырға тілі тапшыруын қорадығыз. Түбен Новгород өлкәсінен келген қонақлар Тахир һәм Зифа 100 мың сум ақша атты. Аларны тағын бір мәртебе құтлайбыз. Сіздің білән мен Дамир Әнвәр ұлы болдым. Сау болығыз.